Intervju Media Servisa.
Početkom godine ušli smo u Schengen i prešli na euro. Nešto kasnije, tijekom godine, proglašen je kraj epidemije koronavirusa, a u kolovozu smo po pitanju broja dolazaka i noćenja turista stali uz bok rekordnoj 2019. godini. Jesmo li u međuvremenu promašili i što nas čeka u narednom turističkom periodu? Poštovani gledatelji i slušatelji Media Servisa, ja sam Tonči Gabelić, a gost intervjua tjedna Medija Servisa je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Gospodine Staničić, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama, hvala na pozivu i lijepi pozdrav svim vašim slušateljicama, slušateljima i naravno gledateljima.
Evo, mi se uvijek volimo nekako uspoređivati s tom 2019. kao rekordnom godinom. Gdje smo sad? Jesmo li je prešli?
Pa što se tiče usporedbe sa 2019. mi smo zapravo na razini 2019. koja je bila po noćenjima i dolascima, dakle po ovim fizičkim pokazateljima, kao što ja volim reći, rekordna. A što se tiče usporedbe sa prošlom godinom, tu smo bolji za 9% u dolascima, odnosno 3% u noćenjima. Dakle, evo, ostvarili smo negdje oko 20 milijuna dolazaka i oko 106 milijuna noćenja, što je odličan rezultat u ovoj 2023. koja je, kao što ste sami rekli, bila jako izazovna.
S kojih tržišta su nam dolazili najviše gostiju?
Pa pretežno i uvijek imamo onaj poznati tržišni miks. Dakle, Nijemci su najbrojniji gosti, slijede Slovenci, Austrijanci, domaći gosti su zapravo odmah iza Njemaca, Poljaci, Česi, Mađari. Ono što posebno veseli je povratak gostiju iz Ujedinjenog Kraljevstva, što je važno za naše južne destinacije. I naravno veliki porast gostiju iz Sjedinjenih Američkih Država, s obzirom da nam je to najvažnije daleko emitivno tržište.
Često stremimo tome da Hrvatska postane u stvari cjelogodišnja turistička destinacija. Što imamo ponuditi na to ime, s obzirom da sad više nije ona ljetna turistička sezona?
Pa ja bih rekao, evo, i na tragu ovih rezultata koje smo ostvarili ove godine, nakon rekordne predsezone imali smo izvrsnu i posezonu. To znači da je Hrvatska ima raznoliku turističku ponudu, da može odgovoriti na zahtjeve i potražnju na emitivnom svjetskom emitivnom turističkom tržištu kroz vrlo diverzificiranu turističku ponudu. Dakle, sada ne nabrajam, od zdravstvenog turizma, kongresnog turizma, lovnog turizma, outdoor aktivnosti, odlične enogastronomije. Dakle, to su sve motivi dolaska, naravno i mnogi drugi, koji nisu vezani za sunce i more. I evo, daću primjer posezone. Mi smo ove godine imali izrazito dobar mjesec listopad, koji je prije svega posljedica odlične situacije u kongresnom turizmu. Dakle, kongresni turizam nam se je vratio i mnoge naše destinacije su upravo u tom segmentu imale pune ruke posla, da tako kažem, i to je činjenica i zapravo pokazatelj da Hrvatska može konkurirati na svjetskom tržištu i u pred i posezoni, što je naš, naravno, i strateški cilj.
Spomenuo sam ranije da smo početkom godine u stvari prešli na euro, inflacija je samim time učinila svoje. Jesmo li postali možda preskupi za neka emitivna tržišta?
Pa ja ne bih rekao da smo postali preskupi. Mi smo radili i u špici sezone i prije same špice sezone određene analize na mediteranskom turističkom tržištu, odnosno nama konkurentnim turističkim zemljama. Naime, napravili smo jednu analizu u 25 destinacija u 5 zemalja, osim Hrvatske, Španjolska, Francuska, Grčka i Italija, i utvrdili da smo sa cijenama tu negdje konkurentni. Dakle, ima segmenata gdje je Hrvatska nešto malo skuplja, ali naravno u većini onih segmenata i smještaja i ugostiteljske ponude smo itekako konkurentni. Ono što mi stalno apeliramo je da moramo dati vrijednost za novac, da mora naša ponuda biti kvalitetna, da mora biti raznolika, raznovrsna i da zapravo gosta ne smijemo nikada prevariti. I očito je Hrvatska, što pokazuje brojke, u dosadašnjem ostvarenju turističkog prometa na sve te izazove kad govorimo i o cijenama zapravo dobro odgovorila, a pojedinci koji su očito u određenim trenucima ili periodu godine htjeli na neki način, ja bih rekao, zaraditi koji euro više, morat će vrlo pametno, mudro formirati cijene za sljedeću godinu. Dakle, važno je da nudimo vrijednost za novac.
Da, imali smo u jednom trenutku tijekom sezone, iznajmljivači su se u stvari žalili na slab booking.
Pa gledajte, činjenica da smo ove godine rasli i u segmentu ponude, činjenica da smo imali 33.000 više kreveta u komercijalnim takozvanim smještenim kapacitetima kad govorimo o privatnom smještaju, i to je jednostavno nešto što je na dugi rok neodrživo, i zato je dobro da je Vlada Republike Hrvatske na čelu sa premijerom i sa Ministarstvom turizma i sporta prepoznalo izazovi da će od sljedeće godine ići u primjenu i novi zakon o turizmu koji će upravo ići u pravcu da se i taj segment na neki način regulira, odnosno da kroz određene mehanizme i alate koji će biti na raspolaganju idemo u pravcu održivosti. Sigurno da će održivost hrvatskog turizma biti jedna od temeljnih strateških odrednica sljedećih nekoliko godina. Vjerujem da kroz dobru suradnju i javnog sektora i s druge strane turističkog sektora, dakle privatnog sektora, možemo odoljevati i odoliti svim izazovima koji su pred nama.
Osvrnimo se sada kratko na planove i projekte Hrvatske turističke zajednice. Nedavno ste bili u New Yorku, ondje ste sa slovenskom turističkom organizacijom u stvari proveli jednu kampanju glede luksuznog turizma. Što Hrvatska nudi u svijetu na ime luksuza?
Pa mi smo odradili jednu radionicu i zajedničku prezentaciju sa slovenskom turističkom organizacijom u okviru zajedničkih aktivnosti koje su planirane u suradnji sa Europskom komisijom za putovanja, koja je i sufinancirala taj projekat u New Yorku. Imali smo jednu sjajnu prezentaciju i odličnu radionicu na kojoj je bilo preko se skupa 80 subjekata, dakle 40 iz SAD-a, 40-ak nešto malo više iz Hrvatske i Slovenije. Tamo je bilo niz interesantnih, zanimljivih, ja bih rekao i vrlo učinkovitih sastanaka gdje su se već dogovorile neke aktivnosti i za sljedeću i sljedeće godine. Kao što sam rekao uvodno, nama je SAD iznimno važno emitivno tržište. Ja se nadam da ćemo u budućnosti imati još veće i intenzivnije avioveze sa SAD-om, osim ove postojeće Dubrovnik New York. I s obzirom na i moje razgovore sa kolegama iz turističkog sektora iz SAD-a i predsjednikom udruge tur operatora SAD-a, ali i najvećih turističko-gospodarskih subjekata, očekujem da ćemo i sljedećih godina imati pozitivne trendove sa tog tržišta. Amerikanci su nam važni zato što putuju cijele godine, jer su oni broj jedan kad govorimo o dnevnoj potrošnji koja premašuje 200 eura na dan, tako da iz puno razloga i aspekata je ovaj posjet bio više nego važan.
Ranije ste kao važno emitivno tržište spomenuli i UK. Sljedeći tjedan, odnosno u ponedjeljak u Londonu, počinje svjetski poznati sajam VTM. Kako će se Hrvatska ondje predstaviti?
Pa evo, mi ćemo od ponedjeljka pa sljedeća tri dana imati naš tradicionalni štand na jednom od najvažnijih svjetskih turističkih sajmova, World Travel Marketu u Londonu. Imamo već cijeli ponedjeljak prebukiran što se tiče i sastanaka s tur operatorima, s avio prijevoznicima. London nam je važan iz dva aspekta. Prvi aspekt je naravno britansko tržište, jer je ono vrlo važno za naše južne destinacije poput dubrovačkog područja i splitskog područja, gdje ćemo dogovarati pojedine aktivnosti pa i promotivne aktivnosti za sljedeću godinu, a drugi aspekt je aspekt avioprometa, gdje želimo kroz dodatne zajedničke aktivnosti sa pojedinim tur operatorima i avioprijevoznicima intenzivirati aviopromet sa naglaskom na pred i posezonu, dakle da malo ranije počinje sezona letenja i da kasnije završava, kao što je to bio slučaj primjerice i ove godine kada su ljetni red letenja neki avioprijevoznici zbog dobrog bookinga produžili za 7 dana u posezoni.
Odbrojavamo i sitno do dana hrvatskog turizma koji će se ove godine održati u Rovinju. Što nas sve čeka? Zanimljivi paneli, rasprave.
Pa tako je, odmah nakon Londona vraćamo se, idemo za Rovinj. Dani hrvatskog turizma su tradicionalno najveće okupljanje turističkog sektora u Hrvatskoj. Vjerujem da će ove godine biti više od 1500 sudionika na danima turizma. Oni su uvijek prigoda da se rezimira na neki način turistička godina. Imat ćemo niz panela, rasprava o aktualnoj i tekućoj problematici u hrvatskom turizmu. Imat ćemo i pogled na budućnost, dakle već ćemo se osvrnuti i na sljedeću godinu i sljedeće godine i one izazove koji nas očekuje. A ono što je poseban, ja bih rekao posebna draž Dana turizma, da ćemo nagraditi najbolje, prije svega ovdje mislim na pojedince kroz akciju Čovjek ključ uspjeha u turizmu, gdje ćemo zaista istaknuti najvrijednije i najbolje pojedince u više kategorija kad govorimo o turističkom sektoru i turizmu. S druge strane, vidjet ćemo ko će biti i novi šampion turizma. Ove godine smo u Rovinju, koji je bio šampion turizma prošle godine. Vjerujem da će biti jedan odličan radno svečani skup.
Bliže nam se sad i doba godine kada je pomalo teško građanima odlučiti se koji grad posjetiti po pitanju adventske ponude. Znam da je predstavljanje Zagrebačkog adventa sutra, neki detalji su procurili već u javnost, možete li nam otkriti još neku sitnicu, neki novitet?
Pa evo, ja ću ostaviti to predstavljanje Zagrebačkog adventa za kolegicu Binefeld, njezin tim koji to sjajno radi već godinama. Naime, znamo da je Zagrebački advent bio 3 godine za redom najbolji advent u Europi i ono što je meni posebno drago i važno, da je on bio na neki način motiv organizacije adventskih događanja u drugim destinacijama, pa tako sad imamo veći advent i u Opatiji, i u Zadru, i u Dubrovniku, i u Splitu, i u mnogim morskim destinacijama, naravno uz kontinent, uz Osijek, uz zagorske destinacije. S druge strane imamo i otočne advente poput otoka Raba ili otoka Korčule. Vjerujem da će svi programi u otočnim i ostalim destinacijama biti više nego bogati, da će to biti motiv dolazaka u prosincu i moram reći da adventska događanja jako utječu na turistički promet u prosincu, što je dobro i što zapravo isto na neki način korespondira sa onom našom strateškom smjernicom da budemo cjelogodišnja destinacija.
A što se tiče ostalih advenata u ostalim hrvatskim gradovima, možete li nam otkriti možda nešto sa Kvarnera, šta nas čeka? Evo, to je vaše područje.
S obzirom da ja dolazim sa Kvarnera, pozivam zaista sve da ukoliko imaju mogućnosti vremena da se zalete do Opatije, do otoka Raba, do Crikvenice, do zaista svake destinacije, primjerice Gorski Kotar koji ima sjajnu turističku ponudu i što se tiče boravka na otvorenom i vjerujem da će biti tu puno i gastro događanja koji uvijek prate i advent, ali i ostala događanja. Hrvatska zaista ima jednu prekrasnu i raznoliku turističku ponudu i vjerujem da svako može pronaći nešto po nosu.
Možemo li još samo kratko za kraj, imate li nekakva predviđanja, nekakve najave što se tiče dočeka nove godine, priljeva turista u ovo doba?
Pa teško je govoriti sada o samom dočeku, naime puno još posla pred nama i cijeli studeni sa promotivnim aktivnostima, prosinac prije svega s adventom, ali vjerujem da će uz mnoge dočeke na otvorenom biti i ostalih aktivnosti što se tiče samih dočeka u pojedinim destinacijama. Za sada još nekako prikupljamo informacije o kapacitetima koji će biti na raspolaganju, prije svega se to odnosi na hotelski sektor od Istre pa do Dubrovnika, mnogi će hoteli biti otvoreni, a ja vjerujem da će ove godine biti doček nove godine isto tako u jednom pozitivnom raspoloženju, što je nama svima cilj s obzirom na, evo, živimo u nekim turbulentnim vremenima.
Da, gospodine Staničić, hvala vam puno što ste bili gost intervjua Tjedna Medija Servisa, mi se svakako vidimo na danima hrvatskog turizma u Rovinju.
Hvala vama i lijepi pozdrav.
Poštovani gledatelji i slušatelji Medija Servisa, to je bilo sve u ovom tjednom intervju Tjedna Medija Servisa. Toliko za ovaj tjedan, vidimo se idući tjedan.
Intervju Medija Servisa.